Tokom proteklih 8 mjeseci, novozelandski državljanin Ramon Duong nazvao je dvokrevetni stan svojim domom u Sidneju. Kad se njemu pridruže 9 drugih, šta to znači u ovoj kalkulaciji?
This is actually one makeshift bedroom. It's actually part of the balcony. This is actually one of the showers here.
Ovo je jedna improvizovana spavaća soba, koja je zapravo deo balkona. Ovo je jedan od tuševa koji koristi 7 ljudi. 50-godišnji Ramon kaže da su oni njegovi stanari svi rođeni u inostranstvu i uglavnom studenti koji plaćaju svaki oko $200 nedeljno. On insistira da su oni srećnici.
I'm not complaining about it. It's actually one of the best ones we've seen so far. We've seen countless amount of...
Ovo je jedan od najboljih stanova koje sam do sada imao prilike da vidim. Ima veliki broj stanova širom centra grada koji su u velikim soliterima i u suštini svi ti stanovi ili 90% njih su prebukirani. SBS News je otkrio da je veliki broj ovakvih stanova reklamiran na web sajtu Gumtree tokom proteklog mjeseca, kao i na drugim postovima, kao što je Weibo, sajtu koji je ekskluzivno namijenjen kineskim studentima. Jednoosoban stan u sidnejskom Clarence Streetu je iznajmljen u septembru za $645 nedeljno. Sada se oglašava na Gumtreeu kao dom za 8 ljudi. Obilazak stana od strane SBS Newsa otkriva da u dvokrevetnom boravku spava 4 ljudi, sa svakim krevetom odvojenim zavesama i kartonskim pregradama. SBS je posjetio i 3 druga apartmana, svaki u sličnim uslovima, uključujući mali dvosoban stan u kome u svakoj sobi živi po 4 osobe. U drugom, svih 9 stanovnika deli kupatilo sa slomljenom slavinom. Leo Peterson Ross iz Unije stanara Novog Južnog Velsa kaže da je pristupačnost stana glavno pitanje inostranih studenata.
There aren't individual rooms that are affordable to students. And that means that they often accept substandard or different kind of living arrangements in order to be able to...
Ne postoje stanovi u kojima studenti mogu da priušte da žive u individualnim sobama. Često su prinuđeni da prihvataju da žive u kući ili u zajednicama. Novi podaci iz Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je prenaseljenost sve veći problem. U Novom Južnom Velsu, gde je kriza dostupnosti stana Australije najizraženija, broj ljudi koji žive u teškim natrpanim stanovima porastao je za 74% u odnosu na 2011. godinu. Na nacionalnom nivou migranti čine gotovo polovinu svih ljudi koji žive u prenatrpanim stanovima u 2016. godini, što je za trećinu više u odnosu na prosjek prethodnih 5 godina. Gospodin Peterson Ross kaže da je vrlo teško regulisati ovo pitanje.
This is a very underground phenomenon and it's very hard actually to track. So we may never really know if it's getting better or worse until
Tako da možda nikada nećemo saznati da li je sve bolje ili lošije dok se ne desi neka kriza i nešto dramatično. Grad Sidney priznaje da je to tekući problem. Govoreći za SBS da rade i sa drugim agencijama na rasvetljavanju i zatvaranju ilegalnog stanovanja. SBS je prikazao snimke ponuđenih prenatrpanih stanova advokatu i vlasniku korporacije mreže Steven Goddardu.
Eight people living in a one-bedroom apartment is an abuse of common property that is evidenced by the, it's a commercial use of a residential space impacting upon common property that was not designed for that purpose. The next outcome...
Da 8 ljudi žive u jednoosobnom stanu je zloupotreba nekretnine koja je evidentna po svom komercijalnom korišćenju rezidencijalnog prostora, koji utiče na nekretninu koja nije dizajnirana za to. Sljedeći ishod je u tome što postoji ta komercijalna zloupotreba stambenog prostora koja će zbog požara dovesti do ugrožavanja života i bezbednosti ljudi u njima. Požar u industrijskom kompleksu u Sidneju iz 2014. godine je jedan od primjera opasnosti kod podstandardnog stambenog prostora. Kasnije je otkriveno da je bilo više od 10 stranih studenata i ilegalnih stanara u tim prostorijama. Svi su srećom izbjegli povrede, ali Ramon Duong kaže da je on kao i mnogi drugi jednostavno primoran da prihvati ono što može sebi da priušti.
They don't want a lot of space, they just need something comfortable and secure.
Nama nije potrebno mnogo prostora, već samo želimo nešto udobno i bezbedno, a ovo vam daje tu mogućnost. Pišu Lisha McKenney, Johnny Bacallery i Abby O'Brien iz novinske službe SBS.